inšpirujú nás skutkami. Preberajú automaticky zodpovednosť a sú odvážni. Učia sa zo svojich zlyhaní a budujú na svojich úspechoch. Veria si viac ako my ostatní. Lídri a líderky. Exkurs do ich myslenia, hodnôt a srdcoviek vám prináša Leadership Podcast s Andreou Vadkerty.
Leadership Podcast. Dream more, learn more, do more. Be your best self.
Nahrávame Leadership Podcast. Vítam Tomáša Grexáka. Neviem, Tomášo, ako ťa po správnosti skloňovať a oslovať. To Tomášo vzniklo ako?
Je to Tomáso.
Žiadne š, iba sa.
Vzniklo to v podstate náhodne, lebo nás bolo veľa Tomášov svojho času v lezeckom klube, tak mne prischla jedna z prezývok, aby sme boli odlišiteľní. A keďže mňa všetci mimo v podstate toho lezeckého krúžku volali buď krstným menom alebo priezviskom, čo priezviskom sa mi to strašne nepáčilo a každý iný mal nejaké prezývky, tak som sa tejto jednej chytil a držím sa aj do dnes.
Dobre, tak ja to budem rešpektovať, Tomáso, budem ťa tak oslovať a budeme sa toho držať.
Kľudne Tomáš, ale
keď sme už začali s tými menami, tak dovol mi spýtať sa jednu dôležitú vec. Neviem, ako si na tom ty, ale tak mám za to, že každý z nás vádza v živote nejaký vnútorný monológ a že sa sami sebe prihovárame. Usudzujem, a povedz mi, ak to tak nie je, že keď človek lezie po, a ako to nazveme, po bralách, skalách, balvanoch, po skalách, dobre, tak ako ty, a o chvíľočku aj vysvetlím, prečo sa o tom začíname baviť, tak asi v nejakých momentoch sa aj rozpráva sám so sebou, však, že zvádza nejaký vnútorný rozhovor. Ty sa ako oslovuješ, keď zvádzaš tento vnútorný rozhovor sám so sebou v tých ťažkých chvíľach?
Keď mám čas, tak v tretej osobe.
V tretej, áno.
Ako sám sebe si robím nejaké zrkadlo, väčšinou keď si nadávam. Ako toto mi fakt nebolo zapotreba, na čo som sa sem trieskal. Akože určite tu len zomriem a fakt to nemám zapotreby. Keď si takto potrebujem vnútorne vynadať, tak v tretej osobe, keď sa potrebujem motivovať, tak vlastne tiež.
Áno.
Čiže asi k sebe prihováram sa.
Tomáša, ešte je veľmi dôležitá jedna vec. Musíme ľuďom vysvetliť, čo ty vlastne robíš a ja potom vysvetlím to prepojenie, prečo som to tak cítila a vnímala, že je dobre sa o líderstve porozprávať práve s tebou. Tak prezrať všetkým, čo to vlastne robíš.
Ako hobby v podstate leziem. Venujem sa takej lezeckej disciplíne, ktorá sa volá bouldering. A pokiaľ ste ešte nezachytili z médií, ja neviem, už teraz to bude napríklad na olympijských hrách, čiže už to začína byť celkom rozšírená aj lezecká disciplína, lebo je to vlastne jedna z troch disciplín, ktorých sa súťaží športovo normálne v podstate na oficiálnych nejakých súťažiach na lezeckých stenách. A tento rok to malo byť aj na olympijských hrách v Tokiu ako regulérny šport, s tým, že tam boli všetky tri disciplíny spojené teda spolu. Tie disciplíny sú teda okrem boulderingu ešte tzv. Lead, čo je takéto klasické lezenie s lanom, keď niekoho vidíte liezť na takých tých bežných skalách, alebo keď idete na umelú stenu, tak to lezenie s lanom, to je ten lead. A potom je ešte lezenie na rýchlosť, alebo tzv. Speed. A to je v podstate veľmi podobné ako šprint v atletike, to znamená, že bežia hore stenou, väčšinou je to duel teda, tak bežia dvaja lesci hore stenou a kto je tam prvý, tak ten vyhráva a snažia sa dosiahnuť teda čo najlepší čas v rámci nejakého, je tam enormný svetový rekord a tak ďalej. A bouldering to je taká tá disciplína, ktorú keby som mal k niečomu možno pripodobniť, tak by to bolo asi taká gymnastika alebo taký parkour, hlavne ten moderný bouldering už je taký skôr parkour, je to v podstate lezenie krátkych ciest, ktoré majú niekoľko krokov iba, čiže není až tak dôležité dostať sa do výšky, ale tá cesta vlastne na vrchol je extrémne náročná. Nielen fyzicky, ale aj psychicky je dôležité si to vymyslieť, lebo často ten setup tých chytov, cez ktoré sa treba dostať, tak je tak náročne postavený, že vôbec pochopiť, ako sa tam pootáčať, ako cez to preliezť, je niekedy ten najväčší problém, ako keby nie už len to samotná tá exekúcia, ale vôbec vymyslieť, ako sa dostať hore. To je taká tá športová časť. A ja sa ale posledné roky oveľa viacej venujem tomu boulderingu priamo na skalách, tam, kde vznikol. On vznikol kedysi možno už pred 100 rokmi. Pomenovali to ale až možno v 70. rokoch v Amerike. Tam práve preto, že sa liezlo na také tie veľké balvany, po anglicky boulders. Mm-hmm. Vznikol bouldering ako samostatná disciplína. A to sa aj mne ako lescovi asi najviac páči. Teda liesť extrémne ťažké, pohybovo extrémne ťažké cesty na relatívne malé balvany. Keď sa budeme baviť o tom, že relatívne malé balvany, tak tie sú bežne tak do 4 metrov, ale keď si tomu chce človek pridať trošku adrenalín, tak nad 4 metra alebo nad 5 metrov sa už tomu začína hovoriť high bowling, to znamená, že už treba mať vysoké gule na to, aby sa človek do toho pustil, a tam už potom v podstate nie je horná hranica. Čiže pokiaľ to je balvan, a to v Amerike naozaj tie balvany sú niekedy 12 až 15 metrov, čiže tam ten high bowling má už úplne iné grády potom.
Tak som bola v šoku, lebo v reále to vyzerá následovne, a to poviem tým svojim laickým jazykom, aby ľudia chápali, o čom sa my tu ideme rozprávať a v čom hľadáme inšpiráciu. Takže v reáli to vyzerá následovne, že si tam ty ako človek. Ja som tam nevidela žiadne lana, ja som tam nevidela žiadne skoby, ja som nevidela žiadne pomôcky, ktoré by vám pomohli liesť. Si to len ty, tvoja fyzická prítomnosť, tvoje ruky, tvoje nohy, tvoje končatiny, a teraz jak taký Spider-Man si vyhliadneš nejaký boulder, nejakého sympatiaka kamenného, obrovského, ktorý je tvojou výzvou, a teraz si sa nad neho alebo pri ňom postavil, a tak si sa na neho ako keby si zmapoval, ten balvanisko obrovský, a začal si sa na neho štverať a liesť. A keď som videla ten záznam a videla som ten dokument, tak som si povedala, že za čím títo muži lezú, aj ženy, potom som neskôr si všimla v tých dokumentoch, že ten for tohto celého, tej vašej športovej disciplíny je vlastne zdolať ten prírodný výtvor, ten boulder, vlastnými silami a koordináciou vlastného tela a pochopením, ako meníš, ja neviem, presúvaš svoje ťažisko a ako vôbec vieš zdolať tie jednotlivé uhly a všetko ostatné. Že dobre tomu rozumiem, že to je o tom, že kto z koho, ja a môj balvan?
Áno, je to taký veľmi, veľmi príjemný súboj, taký dosť jednostranný v podstate. No. Ono, dá sa to vnímať buď tak, že snažím sa zdolať niečo neživé, alebo naopak snažím sa zdolať samého seba, to znamená, že prekonať svoje nejaké slabosti a dostať sa v podstate cez ne, tak aby som bol schopný to vyliesť. Čiže dá sa na to pozerať naozaj obidvoma očami. Ja sa radšej na to pozerám s tými druhými, teda, že
vnútornými.
Že
navnímaš ten kus prírody. Áno.
Zdolať nejakého kamenného giganta, ale potrebujem seba zlepšiť a v tom, aby som sa dokázal dostať hore.
No a teraz už podľa mňa ľudia pochopili, že prečo som si ťa zavolala do Leadership Podcastu, lebo toto zdolávanie samého seba, alebo prírodných výtvorov, alebo matky prírody, to je presne to, v ktorom sa naskytá obrovské množstvo podobizní, nejakých zvláštnych metafor, je to až také mystické, keď som pozerala túto vašu vášeň a zároveň športovú disciplínu, a keď som si ho porovnávala s výzvami a formami výziev v takom tom biznis svete, a ja som tam videla obrovské množstvo paralel. Tak som si povedala, že áno, chcem hovoriť s tebou, lebo v podstate aj človek, ktorý je v nejakom veľkom výkone pri vedení ľudí, pri vedení tímov, pri vedení projektov, pri vedení firiem, pri ťažkom podnikaní, zdoláva nielen tie výzvy, ktoré sú na trhu, alebo ktoré im vlastne prinesie konkurencia, alebo čokoľvek iné, ale neustále je to vlastne také zdolávanie samého seba. Akurát ten váš svet tých kamenných balvanov mi prišiel taký čistejší a férovejší, a celé mi to prišlo také pravé, také ozajstné, a ten svet biznisový veľakrát vie byť vykrivený. Ale toho, čo ten prírodný svet takého utužujúceho, športového, pravého a rídzeho môže povedať tým istým lescom, dobre, tomu istému človeku v tom biznis svete, tak tam som videla obrovské množstvo tém, o ktorých by sme sa my dvaja mohli porozprávať a preto tu sedíš. Takže som rada, že si povedal áno a ja sa do toho rovno aj hneď pustím. Takže ja sa zachytím toho prvého, že je to o zdolávaní samého seba. Tak mi povedz, máš 35, môžeme to prezradiť však.
Áno.
Ako 35-ročný chlap, ktorý toto chtiac či nechtiac robí od 6 rokov svojho života, lebo ho rodičia zavliekli k prvým balvanom a k prvým skalám a proste si sa tam okolo toho motal. Takže robíš to dostatočne dlho, aj keď si mladý. Máš nazbieranú skúsenosť, nielen svoju, ale aj svojich zverencov, lebo ty to učíš, si inštruktorom, takže vidíš ľudí, ktorí to robia len ako nejakú zábavku, ľudí, ktorí to robia možno s porovnateľnou vášňou. Po tom všetkom, čo máš skúsené, do akej miery je vlastne to, čo robíš ty, naozaj zdolávaním samého seba? Povedz mi o tom troška viac.
No, pre mňa to bola vždy taká nejaká cesta. Tým, že to nebolo úplne, úplne prirodzené, akože neprišiel som k tomu športu ako takému, že ten šport idem robiť, pretože sa idem teraz nejakým spôsobom prekonávať a idem naozaj do hĺbky a nejak sa obohacovať. Ja som s tým začínal ako decko, lebo obidva ja, moji rodičia liezli, respektíve môj otec ešte stále veľmi aktívne lezie, čiže pre mňa to bolo... A pre mňa to lezenie od začiatku bolo viac menej ako samozrejmosť, ako nejaký normálny doplnok k rodine. V podstate akože je to niečo, čo naša rodina robila.
To je vaša aktivita.
Tak, jak sa chodilo v babke, tak sa chodilo liezť a chodilo sa na dovolenku k moru. To bolo taká akože súčasť môjho života. Postupne samozrejme, jak už to nebolo len o tom, že som to dostával od rodičov ako nejakú ponuku, nejaké aktivity, ale že už ma to začalo samého baviť a začal som to vyhľadávať, začal som chodiť aj na preteky, začal som mať v tom športe nejaké ambície, tak to sa začalo samozrejme preklapať trošku viacej aj do iných sfér. A jedna z tých sfér bola práve nejakým spôsobom, a to ešte bola iba taká tá športová, naozaj na sebe začať nejakým spôsobom pracovať. To znamená, že chcel som byť lepší, čiže začal som viacej trénovať, čo mi teda nikdy, ja som bol vždy strašne lenivý, to sa musím priznať na začiatku. Mm-hmm.
To je dobré.
Taký ten klasický tréning, ten mi vždycky vydržal strašne, strašne krátko, napriek tomu som sa vždycky nejak posúval dopredu. Časom som zistil, že v podstate to lezenie je vlastne jediné, čo reálne viem robiť. A respektíve, že keď som aj hľadal, keď som bol na takomto mraz cesti toho, že čo, že OK, idem začať podnikať, ne, lebo veľmi rýchlo som pochopil, že nejaké bežné zamestnanie by mi nevyhovovalo, pretože ten svoj lifestyle som mal nastavený naozaj tak, že chcem veľa cestovať a chcem popri tom veľa liesť, tak som hľadal, že v čom vlastne môžem začať podnikať a v konečnom dôsledku mi vystalo, že buď začnem robiť tak klasicky výškové práce, čo som teda aj dlho robil, alebo začnem o tom trošku viacej rozmýšľať o tom lezení a začnem sa venovať ľuďom. A tomu som sa dlho bránil, z takého nejakého, ešte doteraz to nemám úplne v sebe spracované, že z akého toho dôvodu to bolo, že som sa bránil tomu, aby som začal pracovať s ľuďmi. Ale vyšlo mi z toho, že vlastne to ma môže vo veľa smeroch strašne obohatiť. A odkedy som začal pracovať práve s ľuďmi, to znamená, že už to nebolo iba o tom mojom popoliezaní si, že už som to robil iba pre nejaké svoje ambície, ale začal som sa venovať ľuďom a snažil som sa ich naučiť to, čo viem. Zo začiatku to bolo naozaj iba také odovzdávanie skúseností, že moc som nešiel do nejakej hĺbky a moc som sa nad tým nezamýšľal. Ale tým, čím som to robil dlhšie, tak tým som sa viac potreboval nad tým zamýšľať, lebo tomu sa už nedalo ani vyhnúť, pretože tam mi začali vyskakovať proste rôzne paralely k iným veciam a keď človek tak začne rozvíjať myšlienku, tak veľakrát nevie, kde sa dostane. A mňa už to za 5 rokov, čo to robím, tak ma to tak rozviedlo do takých smerov, že už sa hrabem naozaj hlbšie, už si študujem materiály aj mimo športovú sféru, v podstate čo všetko môže ovplyvňovať ten výkon a hlavne učenie. Čoraz viac ma fascinuje to, ako sa dokážeme učiť a rozvíjať a čo všetko k tomu ako keby môže viesť, že to nemusí byť naozaj iba takéto prvoplánové zameranie, že OK, tak idem sa učiť nejakému pohybu, ale že to môže byť oveľa, oveľa širšie. Takže ja som k tomu prišiel tak veľmi, veľmi prirodzene.
Ono si to od teba vypýtalo a ty si tomu bol otvorený. Nie, to je úžasné. Takže ja ti zopakujem tú otázočku, aj keď je veľmi zaujímavé to, čo si mi povedal. Že keď ty vidíš ľudí prekonávať samého seba, alebo sám pri sebe postrehne, že tak teraz ako som fakt prekročil svoj tieň. Dobre. Ako to vyzerá? Čo na tej úrovni prežívania máš zapamätané? Dobre. A potom aj na tej úrovni, že keby sme to my videli a keby sme boli svedkami takýchto prekračovaní vlastných tieňov, tak čo vidíme a čo si všimneme?
No, pre mňa to je za každým taký nejaký zážitok. Že ono, tým, že to vykročenie z tej komfortnej zóny v rámci lezenia je vždycky strašne silný zážitok, že je to naozaj silná emócia, pretože väčšinou je to spojené práve aj s nejakým strachom a každé to prekonanie sa v športove je naozaj obrovská hormonálna nálož,
tak
je niekedy ťažké to nejakým spôsobom hneď na začiatku spracovať. Že je to v zásade iba naozaj hormonálna búrka, ktorá sa mnou prevalí a je pre mňa potom strašne dôležité, ako to ďalej spracovávam. To znamená, že si naozaj, a to už robím vedomo, v podstate nejakým spôsobom si dávam čas na to, aby som to dokázal spracovať a pozrieť sa na to z viacerých úhlov. Ono, keď sa bavíme o tom nejakom prekročení toho svojho tieňa, tak ten musí byť nejakým spôsobom podľa mňa, alebo teda z toho, čo som si tak odpozoroval u seba, tak musí byť z časti plánovitý. Že to nemôže byť iba také, že keď, pokiaľ ten zážitok je naozaj iba taký ten organický zážitok, ktorý som práve zažil a neviem, čo k nemu vlastne viedlo, tak to nie je niečo, čo by som, alebo teda určite je, ale je to niečo, čo sa strašne ťažko potom používa na nejakú sebaanalýzu,
reflexiu,
alebo na nejaké spracovávanie. Ale pokiaľ ja očakávam ten zážitok, to znamená, že chcem sa k tomu nejakým spôsobom dostať, očakávam, že by som sa k tomu mohol dostať, tak potom na základe toho, ako sa potom cítim, aký to má výsledok, či už pre mňa emočný alebo reálny, nejaký fyzický, tak na základe toho už viem posúdiť, že či to bolo správne alebo to bolo nesprávne, či to stálo za to, či vlastne tá ambícia nebola príliš, alebo naopak, či to viedlo k úspechu, alebo naopak k nejakému zármutku, alebo sklamaniu.
Mm-hmm. Toto je inak veľmi dôležité, čo hovoríš, Tomáso, lebo v podstate si mi odlíšil dve udalosti. Jedna udalosť je taká, že náhodila, stalo sa a ja som to nejako v úvodzovkách dal alebo prežil a tu som a uvedomujem si, že som urobil niečo, čo som si možno nikdy neveril, že by som zmohol, alebo som sa tým ani nezaoberala, som sám zo seba prekvapený. Asi to akurát ten adrenalinový ráš a to všetko ostatné, čo je následok tohto zážitku, si rýchlo spracujem a ideme ďalej. Kontra to, čo si mi popísal ty, že keď je to istá vedomá snaha a ja viem, že niekde na ceste ma to môže postretnúť, pretože to bude náročné alebo to bude ťažké, ale robím to s tým úmyslom a vedomím, že príjmam to a šlapem a skúšam a pokúšam to, dobre, tú realitu a nech ma stretne, čo ma stretnúť má a potom to dám, že som vynaložil istú cieľavedomosť, že som vynaložil istú snahu a stane sa mi to a dám to a prekročím ten tieň. To, čo mi vlastne hovoríš, je, že tým, že som sa vedome na to chystal, aj keď som nemal predstavu, aké to bude, či už ja neviem, čo sa týka miery, amplitúdy alebo formy, ale som to zažil, že som schopný to reflektovať, že som schopný si to rozanalyzovať v hlave, pozrieť sa spätne, niečo si zvedomiť a niečo si z toho so sebou zobrať ďalej. Toto mi hovoríš?
Áno.
OK. Lebo toto je veľmi dôležitý poznatok, keď si to preklopíš do toho biznis sveta tiež. Že v podstate biznis svet je preplnený ambíciami. Ja, aj preto som sa ja pustila v biznis svete do ego coachingu, lebo je kopec predstav a kopec plánov a cieľov a tých targetov hnaných tým egom. Takže čistými ambíciami len z toho, že chcem a potrebujem. A inak to nemôže byť, áno. A ja som vždy verila tomu, že nevadí, že to tam je, my sa s tým nebudeme sporiť, je to úplne prirodzená súčasť každého človeka, aj tvoja, aj moja, aj akéhokoľvek biznismena alebo ženy, ktorá je v biznise. Ale je asi dobré a zdravé to vedieť odlíšiť a vedieť to nejako kočírovať v tom živote však, že kedy som hnaný egom a kedy tým iným a ostatným. Vidím, že kýveš hlavou, tak to som šťastná.
Určite, je to v podstate, keď si to zoberiem do tej lezeckej analogie, tak, no. Tak akékoľvek, ak by som sa nechal hnať iba egom, tak v podstate je to strašne nebezpečné.
Uh-huh. A v čom to ty vnímaš ako nebezpečenstvo? V čom sa to v tvojom svete ukazuje ako nebezpečenstvo?
Začnem sa postupne odtrhávať od nejakej racionality a reality, že či tá ambícia a je jednak v mojich aktuálnych schopnostiach.
Akože vedieť zvážiť, na čo mám a na čo nemám.
Tak, či na to mám. A pokiaľ idem napriek tomu čisto s takým tým svojim egocentrickým presvedčením, že určite to dám, tak pre mňa ako lesca, ktorý naozaj nie je naviazaný na lane a ako náhle prekročím ten prach 4-5 metrov, tak to začína byť reálne nebezpečný šport, tak tam už sa na takéto hrať nemôžem, ako keby to už si nemôžem dovoliť, pretože ako náhle presadím ego na úkor nejakej racionality a nejakého naozaj triezvého zhodnotenia situácie, tak už si kolodujem o prúse.
Mm-hmm, no. A ešte druhá vec je aj strašne silné chcenie. To je taký druhý fenomén, ktorý ja veľmi často vnímam pri spolupráci s mojimi klientami a klientkami, že často to vidím, že niekedy to urputné chcenie je škodná.
Určite áno. A dá sa, keď si to, ja ti to budem preklápať vždycky na svoj svet. Dobre? S týmto bojuje podľa mňa väčšina lescov, to je taká tá premotivácia. Že niečo až tak veľmi chcem, že sa mi to o to viacej nedarí. Mm. To znamená, že ako dokázať tlmiť ten obrovský, a zase keď si to zoberieme do tej biologickej roviny, tak zase to iba nejaké hormóny, ktorých je moc. Ako keby, hej. To znamená, že
si to príliš vyboostovala, no.
Tak to znamená, že mám vyplavený viacej hormónov, ako by som mal mať tých konkrétnych, a to znamená, že nedokážem sa napríklad sústrediť, hej, že potreboval by som to viacej potlačiť. Zase na druhej strane, keď som moc potlačený a som až apatický, tak sa nedokážem nahacovať na to, aby som spravil niečo poriadne. Rovnaké to je v každej situácii asi životnej. Hej. To znamená, že sme v konečnom dôsledku dosť ovplyvňovaní tým, ako sa nami tie hormóny, alebo ako s nami tie hormóny vlastne manipulujú. Ale to sú veci, ktoré sú zase nejakým spôsobom trénovateľné a je to niečo, čo každý z nás sa musí naučiť ako keby zvládať. Čiže či sa to naučí zvládať v tej biznis situácii, alebo sa to naučí zvládať pri nejakom športe, povedzme, alebo v rámci rodiny, tak toto sú presne prenesiteľné veci. Tieto paralely ma strašne fascinujú, odkedy sa viacej venujem učeniu lezenia.
Lebo sa ti to tam odkrýva v tom, čo sa s ľuďmi, pre ktorých pracuješ a ktorí s tebou lezú, lebo sa ti to tam zračí, že je to úplne evidentné. A to je dobré, že tí ľudia si to môžu zažiť, pretože pre mozog a myseľ nie je nič lepšie, ako zažiť si niečo a potom to sa snažiť pochopiť. Opačne to ide oveľa obťažnejšie, však že najskôr mozog musí prežiť niečo, aby to mal ako dobrý a kvalitný podnet na spracovanie. Ale ja zleziem ešte o jednu úroveň hlbšie, lebo viem, že s tebou môžem a myslím si, že si to budú ceniť aj ľudia, ktorí počúvajú tento podcast. Nesiem do toho troška mudrovania z neuroved. A len mi prosím ťa, povedz a vysvetli, že či to vnímaš pri svojej práci a vášni teda zároveň aj ty, že paradoxne do toho optima, do toho nastavenia, že ak potrebujem dať obťažnú úlohu alebo pokoriť veľmi obťažnú métu a uvedomujem si, že je to náročné, že je to ťažké, do dostania sa do optima, to znamená, že aby som ja bol spôsobilý a pripravený to dať alebo minimálne sa sústrediť tak, aby som zo seba vyždímal to maximum, čo mám momentálne k dispozícii, že tam paradoxne pomáha to zvolnenie, ale nie takéto ľahostajné, že dobre, tak mi to bude úplne jedno, ale také, že prestaň to tlačiť, prestaň kriviť tú realitu, upokoj sa, rozdýchaj to, rozchoď to, len to nechaj na seba dopadať, nerieš, či to je dobré, či to je negatívne, nerieš to vôbec a nehodnoť to, len byť toho súčasťou a upokojiť sa, ukludniť sa, ťa dostane do toho nastavenia alebo naladenia, čo my už cez tie neurovedy dnes vieme, že tak fyzického, ako aj mentálneho, lebo však tie systémy máme všetky prepojené, že to upokojenie sa a prijatie veci tak, jak sú, a ukludnenie toho vnútra ti pomôže paradoxne zo špiku kosti vyťahnuť aj to, čo si v sebe doteraz neobjavil a dať to. Takže to optimum na čelenie ťažkej výzve je paradoxne v tom uberaní toho úsilia no, a takého toho strašného chcenia, ale zároveň nie, že mi to je úplne jedno, nájsť niekde tú hranicu, ten ekvilibrium, kedy ja som plne mindful, plne sústredený, príjmam veci tak, jak sú, viem zhodnotiť veci tak, jak sú. To je to ponorenie sa, že vnímam realitu, čo si mi popisoval, a potom sa mi to podarí. Ale iba keď som pokojný, keď som proste v nejakej vnútornej symbióze, lebo vtedy všetko v mojom tele bude pracovať pre tú koncovku, pre ten úspech.
Určite, určite áno, s tým plne súhlasím. Z môjho pohľadu akurát nie každý sme rovnakí. Niekto sa tam potrebuje práve dostať z tej nazvime to vyhajpovanej pozície a niekto naopak, či už má nízke sebavedomie alebo celkovo je proste viacej negatívny alebo depresívnejší, tak sa potrebuje dostať práve na tú úroveň nejakým povzbudením. Čiže s tým úplne súhlasím, že dostať sa na nejaké to ekvilibrium vnútorné, aj fyzické, aj psychické je strašne dôležité. A akurát treba o sebe vedieť dostatočne veľa vecí, že na ktorej vlastne...
Aby si vedel, ako máš ladiť seba.
Ja som. To znamená, že čo mi pomôže k tomu, aby som sa dostal na to ekvilibrium. Lebo veľakrát aj tí ľudia, ktorí už sú dávno za tým ekvilibrium na tej vyhajpovanej strane, tak sa ešte viacej hajpujú k tomu a chcú to prebiť nejakým spôsobom na silu. Ako keby, hej, že viac je vždy viac, ale to nie je podľa mňa vždy pravda v tomto. A v lezení, respektíve v športe ako takom, o to viac je hlavne v tom súťažnom. Že kde práve tá psychika, taký ten vnútorný pokoj a taká tá optimalizácia každého jedného pohybu je strašne, strašne dôležitá, tak tam sa to vyslovene odráža. Rovnako vo vysokom biznise určite.
No, 100% to tak funguje. A čo vidíš častejšie? Ľudí, ktorí nadhodnotia svoje schopnosti a sily, alebo ľudia, ktorí sú príliš seba kritickí a nevedia doznať, aká sila v nich drieme. Čo vidíš častejšie?
Musím povedať, že častejšie sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa vyslovene podhodnocujú. To znamená, že nemajú dostatočne vysoké sebavedomie a nevedia si vôbec zavnímať nejaké svoje naozaj silné stránky. Že sú v tom vlastne dobrí a vôbec majú problém aj prijať nejakú pochvalu a snažia sa ju hneď nejakým spôsobom zhadzovať. A je to možno trošku aj kultúrna vec, lebo stačí, že idem do Čech a už je to úplne inde. A tam,
lebo v Čechách sa ti čo deje, čo sa nedieje na Slovensku?
A tam tí ľudia sú oveľa viacej sebavedomí, až niekedy až naopak. Rovnako to bolo rovnako v Amerike, ako tam nejaké tak akože stále hovorím o tej lezeckej komunite, že tam keď nejaké tie zdravé, taká tá zdravá sebakritika občas chýba, že v Amerike sa mi to stávalo často, že ľudia tam dokázali naliesť do niečoho, na čo fakt nemali. A vôbec im to nevadilo. Ne? A zlyhali v prvej tretine a vôbec im to nevadilo, išli ďalej. Ne? Že bola to súčasť ako keby nejakého toho ich nastavenia. Že však budú skúšať, až kým možno nájdu niečo, čo im vyjde, alebo trošku viacej potrénujú a začnú to liesť. Kdežto, čo mám kamarátov na Slovensku medzi lescami, tak oni, kým nie sú si 100% istí, že to vylezú, tak do toho ani nejdú. To je moc ťažké na mňa, to nepôjdem, to ešte musím potrénovať, až potom to skúsim. Že sú tam strašne veľké kontrasty v tomto. A niečo určite hrá aj nejaká kultúrna história.
Ty čo robíš so svojím vnútorným kritikom? Ako ho držíš na krátku oťaž?
Ťažko.
No, tak povedz mi o tom niečo viac, by povedala koučka. No, skúsme.
Ja som celkom narcíza, akože rád sa vidím, rád sa počúvam. Som taký, akože že rád by som sa vnúcoval na veľa miest, aby ma bolo vidno. Takže s týmto som sa naučil ako hodne bojovať práve nastavením nejakého toho vnútorného kritika, ale občas to s ním až moc preženiem potom, že aj tam, kde by som sa mal nejakým spôsobom zviditeľňovať, tak už s tým mám problém. Čiže je to taká... Aspoň v tom takomto zviditeľňovaní idem na to z tej opačnej strany, že tam už som bol miestami až moc prehajpovaný a to som mal od základnej školy možno. Mm-hmm. Takže tam som si to potreboval nejakým spôsobom
zredukovať.
Na druhej strane v lezení som nikdy nebol veľmi, veľmi sebavedomý. Tým, že leziem od malička a v podstate zlepšoval som sa strašne postupne, že nebol tam nejaký výrazný, nejaká výrazná krivka smerom hore, kde by som sa zlepšil za nejaké obdobie nejakým spôsobom rýchlo, tak som mal stále pocit, že to, čo som ešte v detstve vnímal ako také nejaké etalóny, kde sa možno niekedy dostanem, tak tie vo mne zostali často zafixované strašne dlho. Že aj keď som už na to fyzicky mal a už som mal možno aj naviac, tak ešte stále ma to nejakým spôsobom limitovalo. A s týmto som naozaj hlavne v lezení veľmi dlho bojoval prekonať taký nejaký svoj strop, ktorý som si nastavil ešte kedysi, že a toto by bolo super, keby som niekedy vyliezol. A ja rád aj klientom hovorím jednu takú tú svoju storku, že keď som prvýkrát vyliezol, v lezení sú také, lezenie je odstupňované.
Ako ja som videla, že sú tam nejaké Ačka a čísla a plusy, vyzeralo to ako krvné skupiny a kategórie.
Tak sú tam nejaké, no. Je tam nejaká stupnica, tých stupnicí je na svete XY, jedna je francúzska, tam pre mňa bol taký prvý veľký etalon, bol 8A. Kým som vyliezol svoje prvé 8A...
Povedz to ľudskou rečou pre Andreju a pre všetkých, čo je 8A. Predstavte
8A
si čo.
Je nejaký pomyselný stupeň obťažnosti na škále od 1 do aktuálne 9C.
To je tvarovo a veľkostne nejaký veľký kus kameňa a balvanu, ktorý je...
Je to vyslovene iba subjektívna, je to v podstate subjektívna obťažnosť tej cesty. Mm-hmm. Ktorá tým, že keď ju viacej ľudí ohodnotí tým istým stupňom, tak
sa zhodnú, že toto je mimoriadne ťažké.
Toto je asi taký stupeň, tak sa to rozdelilo do nejakých malinkých segmentov. Tak pre mňa bol takýto dlho nedosiahnuteľný stupeň 8A. A keď som išiel vyliesť prvú cestu 8A, tak som bol schopný vyliesť do posledného kroku 10 krát za sebou a vyslovene iba spadnúť, zísť na zem, to som ešte liezol vtedy veľa s lanom, odviazať sa, stiahnuť lano, rovno sa naviazať, zase ju vyliezť až do posledného kroku, spadnúť a takto akože ju liezť celý deň a stačilo tam naozaj, tam už nebol žiadny fyzický problém. To už bolo všetko iba tu. Už len to, že je to 8A a musí to proste dlho trvať, musí to bolieť, nesmie to byť zadarmo a už to pri tom, keď som to potom nakoniec vyliezol, tak už som mohol tú cestu liezť kedykoľvek aj keď ma o polnoci zobudili, tak by som ju vyliezol, už som ju mal tak nabehanú, že už to pre mňa stratilo to čaro a už
si dobil túto métu, áno.
Toto bolo pre mňa strašne ťažké nejakým spôsobom spracovať a postupne si uvedomujem, že takéto méty si dávam často aj v živote, no. Si dám niečo, čo je proste nedosiahnutelné a potom sa mi naozaj oveľa ťažšie to darí dosiahnuť. Mm.
Teraz si už relatívne ľahko vieme predstaviť, čo asi hovoríš alebo radíš ľuďom, ktorí zvádzajú takýto súboj, tým, ktorých máš ako zverencov a ich vlastne ako inštruktor učíš alebo trénuješ. Ale povedz mi, že s akým úspechom, že je to naozaj tak veľmi unikátna, špecifická vec každého z nás, že niekto takýto challenge dá s ľahkosťou a nepotrebuje, jak ty si povedal, 8 alebo 10 krát si to vyliezť a znova, aby tomu sám uveril a dokázal si to. Čo ty vidíš na tých svojich zverencoch? Aký sme my ľudia? Aký diapazon tam máš? Chytia sa, počúvajú, alebo si to musia, aj tak si musia, no poviem to tak škaredo, natrieskať hubu, aby uverili. Čo vidíš?
Ja si myslím, že tá osobná skúsenosť je v podstate nezameniteľná, že toto je niečo, kde sme každý trošku iný a musíme si prejsť tým
svoju cestu.
Svojím mortielom, hej. No. Proste nedá sa to úplne kopírovať, že mne fungovalo toto a niekomu inému to bude fungovať úplne rovnako. Je tam ale zase podľa mňa veľa nástrojov, ktoré sa dajú používať univerzálne. To znamená, že naozaj to sú veci, ktoré budú fungovať asi každému, len si ich musí upraviť tak, aby mu to nejakým spôsobom vyhovovalo. Čo sa napríklad z tohto príkladu, ktorý som uviedol, týka, tak mne strašne pomohlo keď si dám nejaký dlhodobý cieľ, to znamená, ktorý je dosť ďaleko, tak rozlámať si ho potom nadrobné a začať aj vnímať ten čiastkový progres. To znamená, že nehodnotiť ten úspech na škále 1-0. Hej. Dal som, nedal som, ale ísť viacej do takej tej kvality toho, že koľko mi chýba k tomu, aby som to spravil. Bolo to úplne mimo, alebo
troška to škáluješ a že to pomáha, mi hovoríš, áno?
Tak, čiže rozbiť si tú škálu trošku viacej, lebo potom sa naozaj zasekneme na takých tých stupňoch a medzi tým jedným a druhým stupňom to niekedy musí byť môže byť naozaj neprekonateľné, ako keby, hej, pokiaľ, alebo strašne odradzujúce, že kým sa dostanem na ten ďalší stupeň, tak ma vlastne všetky tie neúspechy odradia, pokiaľ tam nezačnem vnímať aj tie čiastkové úspechy, ktoré vlastne cestou k tomu kroku spravím.
Čarovné na tej tvojej vášni aj to, že človek musí doznať a priznať, že každý lezie inak. A jeden z tvojich, ty si bol na TEDxe, jeden z tých tvojich slajdov hovoril o individualitách. A tak som sa nad tým zamyslela, že v tom biznise tam tiež funguje paralel, lebo najmä keď človek spolupracuje s ľuďmi, ktorí sú už na špici, že naozaj na prvej, druhej úrovni vedenia a existujú nejaké univerzálne predstavy a poučky o tom, ako sa majú robiť ťažké projekty, aké postupy, také tie manažerské floskuly o tom, že aký je správny líder a ako má komunikovať, a ako má riadiť, a ako má počítať, a ako má rozhodovať. Ja vnímam veľmi, veľmi intenzívne, že aspoň v tom biznis svete, že sa netolerujú tie odlišnosti. Že naozaj, keď už ide do tuhého a riadiš veľké a závažné veci, ja si myslím, že máš zároveň ako keby právo to robiť na svoj spôsob a je prirodzené, že žiadaš o dôveru o svoje schopnosti, ale aby zachovali tú tvoju rídzosť, tú tvoju inakosť a tvoju individualitu, že viesť a zdolávať prekážky sa naozaj dá storakým spôsobom a tú istú každý z nás spraví trocha inak. A keď som si pozrela tie záznamy, dokumenty, tak okrem toho, keď si tam bol ty a boli tam aj iní ľudia, tak som tam videla aj liesť dievčatá a teraz som videla, že jedna takmer vyletela na tú skalu a bralo, že bola to bývalá tanečnička, že ako ľahko jej to išlo, ako ľahko to vyzeralo na tom zázname filmovom. A zároveň to isté bralo, alebo skalu, neviem, ako to mám po správnosti nazvať, keď potom liezol niekto iný v tom dokumente, tak som videla, že mu to prišlo neuveriteľne ťažké a obtiažné, že ešte aj tá istá skala sa dá vyliesť storakým spôsobom.
to je na tomto krásne.
A každý z vás to uchopil úplne inak. Mal len svoje holé ruky, svoje nohy a seba a pred sebou ten kus velikánskeho kameňa. A keď som videla, jak sa do toho púšťate a padáte, jak také slivky zo stromu, tak som si povedala, že v podstate to je o hľadaní vlastnej cesty pri tej istej výzve. A že veľmi mi táto paralela zafungovala s tým, kde sa hýbem ja. Že u vás je to tolerované, lebo však necháš toho človeka liezť, ako mu je vlastné, a on si vlastne aj tak musí iba svoju cestu nájsť. Však akú inú, ty nestojíš vedľa neho líčko na líčko. Ty mu len možno naťahuješ ruky, že keď padne, aby si mu pomohol však. Ale pri tom lezení v úvodzovkách v tom biznise, my máme také šablónové očakávania voči tým ľuďom, ako to po správnosti majú robiť, lebo možno zo pár iných, alebo o tom boli napísané knihy, to robilo presne takto. A toto je jediná cesta. Takže to mi prišlo ako veľmi dobrý podnet na to, že by sme mali byť otvorenejší a že by sme mali doznať a vedieť, že aj viesť sa dá na storaký spôsob a všetko je OK, je to košer.
Určite áno, však to si stačí asi pozrieť iba úspešných manažérov a sú všetci rovnakí. Hmm. Už len keď si zoberieme teraz tú najväčšiu trojku tých troch 100 miliardárov, tak akože je Gates rovnaký ako Zuckerberg? No. Asi nie je.
Ďalší z tvojich slajdov hovoril o búraní stereotypov. Povedz mi, že prečo si to tam dal a čím to bolo pre teba dôležité o tom hovoriť?
V podstate práve preto, čo si aj ty teraz hovorila, že aj v lezení stále prevláda ako keby nejaký konzervativizmus. Jednak aj v tom prístupe samotnom a jednak aj potom také tie stereotypy v pohybe. To znamená, že niečo sa naučím a potom to už robím stále takisto. Pretože je to pre mňa jednoduché. Či to je pohybový stereotyp alebo myslový stereotyp,
presne
to je jedno. Lebo je to veľmi, veľmi prospešná skratka pre naše telo, pretože nepotrebuje na to, aby spravilo niečo znova, tak si spraví cestičky k tomu, zefektívni si to tak, aby mu to vyhovovalo. Takže ako naše telo není blbé a není to v zásade nič, čo by bolo zlé. Na druhej strane, pokiaľ sa chceme niekde rozvinúť a chceme byť kreatívni, tak tieto stereotypy nám v tom budú vždy brániť. Vždy nás to bude ako keby hádzať. To sú jak tie kolejnice.
Keď magneticky pritiahnu, poď touto cestou, však je už vychodená.
Čiže tomuto ja sa snažím aktívne brániť a aktívne aj seba, aj svojich zverencov v podstate a klientov z toho nejakým spôsobom vyvádzať.
A ako to robíš? Daj mi jeden príklad. Rozumej, že napríklad, keď sa nám deje A, ja urobím B, tak daj mi jeden príklad.
Už len to, že ich nechám nájsť viacero ciest k tomu istému cieľu. Hej, pri tom lezení to je veľmi, veľmi jednoduché. Hej. Tak ako si hovorila, tak tá cesta je stále rovnaká. Hej, tá skala sa nemení. Ale to, akým spôsobom ju vyleziem, je nás to chutí. Hej, alebo teda nás to spôsobou. Čiže keď niekto to... A keď mám 5 klientov, tak každý to vylezie inak väčšinou. Už jediné, čo stačí, tak je ich premiešať a povedať im, že OK, tak si to skús tak, ako to liezol on.
Ty lezieš na Jana a ty na Fera, dobre?
Tak, presne tak. Čiže to je úplne jednoduchý princíp. To je v podstate tých 100 mil v niekoho iného čižmách. To znamená, že obuď si to a výsť z tej svojej komfortnej zóny v podstate. Že ja to viem robiť takto, ale možno by to bolo lepšie, keby som to skúsil tak, ako to robí niekto iný. Len sa to musím zase nejakým spôsobom naučiť. Tie stereotypy sú stále iba o tom, že čo viem najlepšie. To, čo viem najlepšie, tak to väčšinou stále robím a pokiaľ sa s tým uspokojím, tak v tom zostanem, ale nikam sa ďalej neposuniem. Pretože veľakrát potrebujem aj inú zručnosť, ktorú sa potrebujem naučiť. A keď nie som ochotný sa učiť, keď nie som ochotný...
Tak vlastne nerastiem.
...tomu niečo investovať, tak, sa nikam neposuniem.
No. A je ešte určite jedna odbočka, ktorej sa chcem dotknúť, lebo veľa ľudí sa tam nájde a dokáže sa s tým stotožniť. Ty hovoríš o istej miere alebo type motivácie strachom. Tak povedz mi, ako to funguje vo vašom svete?
No, môžem hovoriť opäť iba za seba. Ako tá motivácia strachom je taká celkom prirodzená. To nie je len že niečo, čo funguje. Mne to by fungovalo určite tebe a každému ďalšiemu. Keď sa z brány vyrúti pitbull, tak začneš utekať a začneš utekať veľmi rýchlo.
Nemám čas rozmýšľať nad svojou motiváciou, len proste konám. Holý zápas o život, bodka.
Presne tak.
No.
Čiže tá motivácia je naozaj buď takáto pudová, to znamená, že naozaj urobiť všetko preto, aby som prežil, alebo pokiaľ je to v takých tých medziach, kedy ešte človek dokáže do toho aj vnášať nejaké rácio, okrem toho naozaj iba pudového reflexu seba zachoviť, tak tam je to práve veľmi, veľmi zaujímavá sféra. Aspoň pre mňa je to veľmi zaujímavá sféra, kedy sa dokážem oveľa viacej sústrediť. Je to taký ten, je to tak motivácia stresom v biznis sfére zrejme.
Áno, tak lebo aj na tej úrovni, pardon, že ti do toho skáčem, ale v podstate telo nepozná slovo alebo pojem strach. Telo pri, ako sa to povie pekne po slovensky, pri bojení sa to povie? V podstate prežíva stres, pre neho je to stresujúci faktor. Nevie, čoho sa bojí, nevie, prečo sa bojí, len sa proste bojí a je to stres, bodka. Áno?
Presne tak. Čiže ten stres je prenesiteľný a je to rovnaké. Keď je ho dostatočne veľa, tak vie byť strašne produktívny. Keď je ho už moc, tak už sa to preklopí do niečoho, čo je panické a čo už je vyslovene iba reflexívne a pudové. A môže to prípadne ešte prerazť do nejakých iných stavov, keď človek úplne zareaguje úplne opačne napríklad, že zostanem zamrznutý stáť a ten pitbull ma proste roztrha. Alebo spravím nejakú hlúposť pri lezení a spadnem a zabijem sa alebo zraním sa. Ale práve pre mňa je zaujímavá taká tá motivácia presne tým správnym stresom alebo tou správnou dávkou stresu. Takisto to mám v práci. Potrebujem, keď mi horí deadline, tak začnem pracovať zrazu oveľa efektívnejšie a to, k čomu som sa nevedel prinútiť v pol roka, a čo by mi trvalo možno týždeň, tak zrazu dám za 2 dní, lebo musím. Hej. Kto písal bakalárku, diplomovku a hociaké práce, tak to určite pozná už zo školy. Čiže,
na toto mám inak veľmi zaujímavý podnet. My sme dosť veľa skúmali v rámci štúdia Neurovied, že na tie vysoké amplitúdy strachov alebo stresu, teda keď už hovoríme v týchto termínoch, akú majú tendenciu ľudia reagovať. A mnohé štúdia hovoria o dvoch kategóriách ľudí. Jedna je tá, ktorá pred tým deadlineom, ako si ty spomínal v tvojom prípade, pridá na plyn a urobí zázrak v tej chvíli, áno? Že ešte aj samého seba prekvapia tí ľudia, že aha, ako som to dal. Pridajú závere na plyn a dovtedy sú takí nesústredení, liknaví, prokrastinujú, rôzne veci robia a majú veľmi sofistikované postupy. A keď vieš, wow, tak asi to je tvoj svet.
Dobre, nie,
ako sa tomu vyhnúť? To je prvá kategória ľudí, že toho enormného, enormného návalového stresu. A potom bola špecifikovaná druhá kategória ľudí, ktorí sú, ja ich len tak pracovne nazývam v tých štúdiách, to nebolo tak napísané, sú systematici a control freak. To je ináč kategória, do ktorej patrím aj ja, takže o tom ti tiež viem do hĺbky porozprávať. Ktorí zasa si potrebujú veľmi dopredu plánovať, ktorí majú potrebu neustále každý dielčí krok si overovať a kontrolovať, len aby nedošlo k tomu hraničnému, ano, kde ty pridávaš na plyn. Takže snažia sa robiť všetko voiding, vyhnúť sa tomu spôsobom stanovenia systému, regúl a tak ďalej. A tieto kategórie boli tak výrazné a boli jedine tieto dve, ktoré sa ukazovali, ano, pri tom, že ako my zvládame ten veľký strach. A teraz pri tom covide aj v rámci tých štúdií tie budú veľmi zaujímavé, keď sa na to budeme vedieť o pár mesiacov pozrieť spätne, čo to spravilo s našim mentálnom, okrem toho, že sa snažíme zamerať, čo to urobilo s našimi ekonomikami a zdravím. Tak myslím si, že tam sa to bude zračiť tiež, že ľudia väčšinou spadajú do týchto dvoch kategórií. Ak dovolíš, ešte jedným smerom by som zviedla tú našu debatu. Ty si to tak pekne povedal, že ty ľúbiš pracovať, alebo máš rád prácu s ľuďmi, ktorí horia pre vec a sú zanietení a majú ten vnútorný drive, a obťažnejšie sa ti pracuje s ľuďmi, ktorých treba zapalovať. Mm-hmm. Tak k tomuto sme ako dospeli, povedz mi.
Je to zase v podstate zo skúseností. Mm. To znamená, že ja dlhodobo pracujem v podstate nielen s ľuďmi, ktorí učím liezť, ale pracujem aj pre firmy, ktoré sa zaoberajú rozvojom ľudí v rámci soft skills, teda mäkkých zručností, ako sú komunikácia, asertivita a tak ďalej. Čiže tam som väčšinou dostával do rúk týmy, ktoré tam boli vyslané nejakou svojou firmou na to, aby sa zlepšili v týchto zručnostiach. Často sa stávalo, že ten tým alebo pár jednotlivcov nebolo nastavených na, či už na tú metódu, alebo na tú tému, alebo vôbec na vzdelávanie. A bolo to pre mňa vždy strašne, strašne náročné alebo strašne, strašne vysilujúce motivovať tých ľudí k tomu, aby sa niečo naučili, aby si z toho niečo odniesli, lebo ja som vždycky bral prácu ako niečo, čo má mať zmysel. Že, ja som aj preto skončil v podstate s výškovými prácami, lebo veľakrát to bolo o tom iba, že
prečo ja to robím?
Odrobiť si svoje a nevidím v tom nejaký ďalší zmysel, prípadne práca na hodinu mi príde vždy taká strašne zbytočná, lebo ja som ten úkolový človek. Mm. Proste dajte mi, čo mám spraviť, ja to spravím to za koľko ja chcem, neviem to robiť, proste akože budem to naťahovať na 4 hodiny. Ne? Čiže keď som tam mal ľudí, ktorí vyslovene to nechceli, tak to bolo strašne pre mňa demotivujúce, že tým ľuďom neviem ako keby nič odovzdať a tá moja práca ako keby nemá pre nich žiadny zmysel. Keď som potom začal pracovať vyslovene iba s ľuďmi, ktorých učím liesť, tak to sú ľudia, ktorí prídu za mnou. To znamená, že oni vedia, čo chcú, ja viem, čo im chcem ponúknuť a oveľa ľahšie sa preto nejakým spôsobom nadchnú, pretože už presne vedia, že to chcú. Ono je to v podstate práca s individuálmi, alebo teda s platiacimi jednotlivcami versus nejakými týmami, ktorým to zaplatí firma a čaká od toho nejaký odnos. Čiže to je pre mňa obrovský rozdiel. A ja si myslím, že takto to veľakrát funguje potom aj v rámci tých jednotlivých firiem. Ako keby, že pracovať s nemotivovaným tímom je pre lídra strašne,
veľmi náročné.
Strašne ťažké. Ne? Pre teba určite ako koučku toto veľmi dobre poznáš. Keď tam máš proste niekoho, kto o to nejaví záujem, tak je veľmi ťažké sa nejakým spôsobom na to naladiť alebo naladiť toho človeka na to, aby to bral.
Áno, a rovnako poznám nielen to, že je to ťažké, ale vidím aj reakciu tých lídrov alebo ľudí poverených vedením takýchto tímov. A bol by si prekvapený, aké vysoké percento sa to zhostí, zasa pracovný názov, nechcem sa rúhať, mesiášským komplexom, že ja to s nimi aj tak urobím a ja to spasím a ja ich nadchnem a ja v nich ten oheň zapálim. A potom ku mne prichádzajú ako klienti na hranici absolútneho vyčerpania, vyhoretia a vysilenia. Pretože zapalovali oheň v iných. Áno. Len preto, lebo sa cítili byť veľmi silne zodpovední za nich, aj za výsledok, ktorý vlastne sa mal produkovať na tej kolektívnej, tímovej úrovni. A to je podľa mňa tiež veľmi dôležitý poznatok, pochopiť, že tak ako v našom fachu sa povie, že klienta, neviem, ako sa to pekne preloží po slovensky, ale klienta musíš stretnúť v stave, v akom je, nesnaž sa ho meniť, ani k horšiemu, ani k lepšiemu. A podľa mňa asi v tvojom fachu je to veľmi podobné však. A pracuj s tým, ako je a čo je. A každý z nás má zdroj, nejaké sily a veci, s ktorými vie robiť. A tých len kultivuj. A niečo z toho určite bude. Tak veľmi veľa manažerov robí podľa mňa túto chybu. Dovolím si povedať, že to je chyba v riadení a mene, že si povedia, že nie, že ja to proste pretlačím, ja to s tými ľuďmi dám, lebo ja ich pre tú správnu vec nadchnem. No ale potom je to na úkor ich vlastného vyčerpania, že v podstate neodhadnú ani tú svoju silu a neodhadnú ani svoju rolu, čo v takej situácii by mali po správnosti robiť. A proste, keď to ten systém nevydá, tak to nevydá. A treba s tým naložiť tak, ako to je.
Tak a ja by som z toho možno ale trošku aj vyvinil práve tých manažérov, lebo často je to práve taká tá uniformita, ktorú si vyžaduje samotná, či už firemná kultúra, alebo spoločenská nejaká predstava. A je potom veľmi ťažké pre toho manažéra ako keby naplniť tento cieľ, hej, tej
dodať ten výsledok.
Kde proste všetci majú ísť podľa niečoho a tí ľudia nechcú, hej, tak potom to na seba strašne, strašne naráža.
Preto je fajn, že dajme tomu, áno, preto je fajn, dajme tomu, že ten podnikateľský svet dáva trocha viac slobody v tomto, pretože v podnikateľskom svete, keď si pánom vlastného biznisu, si vlastne aj pánom toho, aby si si vybral hodne ľudí, alebo je to aspoň pravdepodobnejšie ako v tom klasickom svete veľkých firiem alebo korporátov, manažerskom svete. A mne sa ohromne páči, keď mi ľudia povedia, že a to vidíš veľakrát aj pri tých zahraničných šikovných lídroch a biznismenoch, že ja v podstate ako líder vnímam svoju úlohu tak, povedia, že ja už berem ľudí, ktorí ten zápal, ten drive v sebe majú a ja ho potrebujem len nejakým spôsobom ochočiť a nasmerovať a zjednotiť, dajme tomu, alebo vyladiť na kolektívnej úrovni a ja to ako keby len udržiavam ten oheň a smerujem ho. Nerobím nič viac a nič menej, ale ja ho nezapalujem v tých ľuďoch. Ja len osedlám tú vlnu, ktorá s tými ľuďmi prišla, tú energetickú vlnu, áno. Takže to mi je ako postoj nesmierne sympatické a verím, že je to aj záživnejšie takto manažovať a takto riadiť, nie? Nehovorím, že to je jednoduchšie, ale určite záživnejšie. Pre
ja si myslím, že každý by mal už nejakým spôsobom horieť. Keď chce niečo robiť, akože keď sa idem niekde zamestnať, tak by som mal, nemala by byť pre mňa jediná motivácia nejakým spôsobom dostať ten plat, ale naozaj potrebujem tam ísť s nejakým vnútorným zápalom toho, že chcem niečo zmeniť. Nemôže to byť samozrejme úplne, úplne naivné, ale potom by mala byť tým pádom úloha manažérov práve rozdúchavať ten ohienok a naozaj udržiavať to, aby tí ľudia horeli ďalej. Lebo keď už je niekto uhlík, tak už ho proste ďalej nezapálim.
To je pravda. Posledná vec, ktorá sa nám zmestí do tohto rozhovoru, je vec, ktorá... No, pôjdem, vyleziem úplne hore, dobre? Teraz to poviem tvojimi slovami. Ja by som sa chcela dotknúť osobnej transformácie. Rozumej, nie je zmena, naučil som sa niečo nové, ale mám pocit, že z tohto lezenia sa vrátil úplne iný človek. Máš takéto zážitky?
Ak sa pýtaš sa na mňa, alebo pýtaš sa na
klientov? Neviem, aké máš. Možno máš svoj a možno si bol toho svedkom pri iných. Ale zažil si a videl si také?
Zažil som viacero transformácií. Niektoré boli pozitívne, niektoré boli negatívne. Dá možno negatívnu, ktorá ma stále šťastí mrzí a preto aj pre mňa bola potom v časti transformačná. Bola to práve zážitok, keď som ešte, to som bol mladé, úko som mal možno 18 rokov. Už vtedy som robil všelijaké tábory pre decka. A decka, ktoré som vtedy mal na starosť, tak som s nimi bol v Chorvátsku, v Omiši a tam sme išli liezť ako v rámci štandardného programu. A mal som tam dve decka, ktoré sa báli. A ja miesto toho, aby som sa zamyslel nad tým, že naozaj tie decka to môžu nejak horšie prežívať, tak som ich vyhecoval k tomu, aby preliezli aj tú časť, cez ktorú sa báli preliezť. A nakoniec aj preliezli a hovoril som si, že super, že akože vyhecoval som ich k tomu, aby to dali. A zistil som, že keď sme sa vrátili potom z toho Chorvátska, tak tie decka sa začali báť ešte viacej. Že pre nich to bol tak stresujúci zážitok, že tam proste akože boli, ja neviem, 15 minút zaseknutí na jednom mieste a z dole na nich niekto zjápal, že poď, dáš to, nesmieš ísť dole, musíš to dať. Že v zásade obidvaja sa začali oveľa viacej báť a dokonca aj prestali liezť s lanom a zostali už iba boldrovať. tak toto je pre mňa také, akože to bolo pre mňa veľké poučenie. Som si to samozrejme zavnímal som to až niekoľko rokov neskôr, keď som sa s tým začal stretávať aj pri iných ľuďoch, že tiež mali takúto nejakú skúsenosť zase z iných, či už z iných sfér, alebo z iných nejakých kurzov. A vtedy mi došlo, že vlastne tam naozaj musí byť strašne individuálny ten prístup a to, čo aj... Preto to aj hovorím, lebo sa mi zdá, že toto sa často presne používa aj v tom vedení ľudí, že sa snažia v podstate to pretlačiť niekde, kde ten človek nie je schopný
ešte
ísť.
Ešte tam nie je. Alebo, áno, alebo tak, ešte nie je pripravený, aby tam zašiel.
Toto bola pre mňa taká akože veľmi, veľmi viditeľná transformácia z hľadiska toho, čo som videl a na základe toho potom plynula moja transformácia, ako som sa ja začal pozerať na ľudí a začal som ich vnímať oveľa, oveľa individuálnejšie. To znamená, že naozaj, aj keď mám skupinu 6 ľudí, tak to není, že všetci dostanú to isté. Proste ten individuálny prístup je tam z môjho pohľadu teraz oveľa, oveľa väčší práve tým, že som si prešiel ako keby takým tým zvedomením viacerých vecí a viacerých svojich chýb veľakrát.
Krásna skúsenosť. Super, Tomáso, tak ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Tú hodinku sme, no ja si nasadím tie okuliare, keď nás len počúvajú, dobre sme, nejakých 30 sekúnd navyše máme. Takže sme to zvládli dobre. Veľmi pekne ti ďakujem za otvorenosť, aj za to preklapanie obidvoch svetov, že si sa na tento tanec so mnou dal. Priznám sa, že ja by som si veľmi rada vyskúšala, zbavím sa svojich gelových nechtov a možno ešte troška pochudnem, aby som vedela zadnú časť svojho tela vytlačiť do tej výšky. Ale mne sa to nesmierne páčilo a veľmi sa mi páčia aj tie paralely zdolávania toho, čo je prírodné, naturálne a my v tom, aj to, že je to v tom krásnom prostredí. Tak pevne verím, že sa možno v tom Francúzsku niekde pri nejakej tej sympatickej, krásnej skale alebo balvane stretneme. Ale každopádne verím tomu, že to, čo sme teraz povedali, pomohlo veľa ľuďom pochopiť dimenzie toho vodcovstva, aj v dobrom, aj v zlom, aj tú inakosť a pestrosť toho vodcovstva. A je dobré, keď cez iné svety vieme ukazovať, ako to v tom biznis svete funguje. Tak ďakujem, že si so mnou tancovala, že si sa na to dal. A aby si bol zdravý, celý, bez zranení, s rovnakou vášňou a pôžitkom. A tak, jak ty lezeš, tak nechaj vnútorne rastieš, to ti prajem.
Ďakujem krásne.
Ďakujem za rozhovor.
Počuli ste Leadership Podcast s Andreou Vadkerty. Všetky diely nájdete na Apple Podcasts, Google Podcasts a Spotify. Sledovať nás môžete live na Instagrame, Facebooku a záznam rozhovoru nájdete na YouTube kanáli Andreja Vadkerty. Ďakujeme, že vás môžeme inšpirovať.